horta waa go-aan aad iyo aad u culus, go-aanka dowladda ay qaadatay. Laakiin dee go-aan kasta oo la qaato marka u dambeysa waxa muhiimadda u yeelaya ama qiimo tiraya waxa weeye qodobada qaanuuniga ama kuwa waddanka ha ahaado ama kuwa caalamiga ha ahaado ama ee uu salka ku hayo. Markii uu qoray Nicholas Haysom, warqadda uu qoray waa warqad ilaa iyo 5 page ah. Waxa uu taxayaa eedayn, wuxuuna xuskanayaa shuruucdii jamciyadda qurumaha ka dhexeysa iyo Security Council-ka ay ugu igmadeen hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa Soomaaliya joogta. Gaar ahaan wuxuu tilmaamayaa siyaasadda dabagelidda xuquuqda bini aadamka ee xuquuqyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa uu soo saaray 2013-kii, markii dambena Security Council-ka ay aqbaleen qaybna ka noqotay meel kasta oo jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ay howl nabadgelina ka wado. Marka markaad isu eegto warqadda uu qoray iyo warqadda dowladda ay soo saartay, midba waxbuu cuskanayaa. Laakiin warqadda dowladda runtii kama jawaabayso su-aalaha yacni cad ee qayxan ee Nicholas Haysom uu weydiiyey. Marka waxaan u malaynayaa inay wax kale oo hoose oo wadahadal hoose iyo si hoose loo wada hadlay maogiye warqadda uu wasiirka arrimaha dibadda soo saaray ee Soomaaliga ku qorantaan anigu arkay. Runtii wax faahfaahina kama bixinayso. Waxaan ka ahayn in uu hab maamuuskii iyo dhaqankii ku habboonaa xafiiska qaramada madowday si bareer ah ugu xadgudbay una farageliyay madaxbanaanida dalka. Taa waa arrin jirta oo guud weeye.
Haddii marka warqadda dowladda federaalka ay qortay aysan ka jawaabin su-aalihii ku qornaa tan qaramada midoobay, maxay noqon kartaa ulajadadeedu? Maxay tahay iyagu cuskashadooda ma waa maxay?
Iyagu waxay cuskanayaan yacni hab maamuus diblomaasi ah oo dowladaha iyo hay-adaha caalamiga ka dhexeeya oo laisla garanayo oo ah in dowlad madax bannaan kuna dhisan qaanuun iyo sharci dalkeedana maamulaysa leh madax lagu soo doortay si qaanuuni ah aanay si toos ah arrimaheeda hoose u faragelin karin. Taa waa mid adduunku idinka jirta. Laakiin xaaladda dalka Soomaaliya maanta ka jirta ma aha xaaladda runtii uu ka hadlayo hab maamuuska guud. Warqadda uu soo qoray Nicholas Haysom wuxuu toos u cadeynayaa hal qodob oo muhiim. Halka qodob waxaa weeye jamciyadda qaruumaha ka dhexeysa waxay taageertaa ciidamo Soomaaliyeed iyo poliis Soomaaliyeed iyo xoogaga AMISOM ka jooga dalka. Waxaana jira sharci iyo siyaasad UN-ta ay leedahay oo toos uga mamnuucaya hay-ad kasta oo UN-ta ay taageerto ama poliiska gobolla dowlad goboleedyada ha ahaadaan ama poliiska dowladda federaalka ahaata ama ciidamada shisheeyaha dalka jooga, haddii xadgudubyo sameeyaan howlaha ergeyga gaarka ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa ayay tahay looguna doortay in uu soo jeediyo arrinta uu dowladda weydiiyo jawaabana uu helo.
Marka laga tago in su-aalahaasi uu weydiiyo dowladda jawaabana uu helo, ma laga yaabaa habka uu hadda Nicholas Haysom isticmaalay in ay ka dideen dowladda federaalka, oo haddii uu iyaga si toos ah ugala xaajoon lahaa oo aysan warqad iyo warqad banaanka usoo baxday aysan jirin, inuu ka duwanaan lahaa sida ay hadda dowladda go-aanka u qaadato?
Horta anigu jamciyadda qurumaha dhexe waan la soo shaqeynaya, inkastoo hay-ad ka duwan tan guud ee Security Council-ka ay tahay la soo shaqeynaya muddo dhowr 20 sano ah. Waxa jamciyadda qurumaha ka dhexeysa lagu yaqaano waxaa weeye hay-ad ma aha wax la soo booda, waa hay-ad la yiraa intergovernmental. Dowladaha ayaa iskale hay-adda. Marka nidaamka ay u shaqeyso waa nidaamka la yiraaho xasilooni, dhowrsanaan, wada shaqeyn hoose iyo waxaan consensuska la yiraaho. Haddaad aragto iyadoo wax la soo booday, waxaa dhici karta in siyaabihii kale ee la isku dayey ay suurageli kari waayeen. Anigu waxaan aaminsanahay warqadan inta aanu qorin inuu la tashi la sameeyey xukayaha guud, inuu la tashi la sameeyey hay-adaha kale ee dalka jooga bilateralka ah sida EU-da iyo qaarkoodna waraaqo ay soo qoreen buug xusayaaba. Hadalka UN-ta ku qoran ay soo saartayna anigu waxaan aaminsanahay inuu yahay kii ugu dhowrsoonaa. Laakiin wax fara badan oo intan ka qallafsan inay ogtahay weli waxoogaa ay dhowranaysaan anigoo aaminsanahay. Dowladduna xaq bay u leedahay.
Ma isleedahay go-aanka dowladda iyo daruurta dhabta ah ee jirta baahida loo qabo gargaarka iyo wada shaqeynta hay-adaha caalamiga iyo wadamada kaleba, miisaankooda meesha laga raadinayo ma ahayn in go-aankan sidan loo qaato si kale in loo xaliyo ahayd?
go-aankan oo kale markii la qaadanayo dowladaha hab la mara ayaa jira. Sidaan hore u sheegay, UN-ta iyo wadamada waxaa ka dhexeeya runtii qaabab protocols la yiraaho oo ay u wada shaqeeyaan. Tan koowaad waxaa weeye in mar walbaba si hoose waxa loo wargeliyo. Sida ugu fiican ee loo wargeliyana waxaa weeye haddii dowladdu iyada oo adeegsanaysa hay-adaheeda sharciga iyo sharci yaqaankeeda guud iyo xeer ilaaliyaha guud ay u aragtay in qadaf uu ku dhacay madax bannaanida iyo karaamadii dalka, awood ayay u leedahay inay tiraaho ergigaa la noqdo. Laakiin sida ugu haboon waxay ahayd inay secretary general-ka tiraaho marka tallaabada u horeysa inay tiraaho annagu waxaan kaa codsanaynaa sababta iyo sababta awgeed in ergeygii aad soo magacaawday September 2017 aad usoo magacaawday in aad la noqoto fadlan oo aad soo magacaawato qof kale. Tallaabada koowaad ee haboon waa taa weeye. Haddii ta ay suurageli weydo marka dowladda go-aan kale oo ah inay waddanka uga joojiso inaanu ka shaqaynin oo waxaan la yidhaahdo persona non grata ay samayso, dowladdu way kari kartaa. Laakiin wax walbaba wuxuu leeyahay fal iyo falcelin. Marka waxa ugu dambeeya lagu kala baxahayana ma aha anigu sabool baan ahay iyo sabool miihi maaha. Waxa lagu kala baxo dowladaha UN-ta waa shuruuc weeye iyo protocols. Anigu waxaan qabaa inayna dowladda ka fiirsanin oo ay ku degdegtay habkay arrintan isaga moorsi lahayd oo ay ka bilowday meeshii ugu dambeysay ee go-aankii ugu dambeysay ay lahayd inay ku bilowday.